Benedikti i 16 farmacistëve katolik kundërshtojnë mjekimet që rrezikojnë jetën, shtëpitë farmaceutike të ndihmojnë për mjekimin e të varfërve. Shkencat biomjekësore duhet të jenë në shërbim të jetës e jo anasjelltas, domethënë nuk duhet u shërbejnë eksperimentimeve farmaceutike, por mjekimit të njeriut dhe sigurimit të mjekimeve solidare për vendet e varfra. E duhen kundërshtuar si të papranueshme për ndërgjegjen prodhimet që shkaktojnë abortin ose eutanazinë.
Farmacisti luan një rol delikat. Ai e ndihmon të smurin për të shpëtuar nga smundja, por në asnjë rast i smurin nuk duhet parë si kavje që i shërben për parimit të shkencës në vetvete, shkputur nga njeriu. Këtë pohoi Benedikti 16 në audiencën me pjesëmarrësit në Kongresin Ndërkombëtar të Farmacistëve Katolik që vjen në Rom, me cilët u takua sot paraditën Salm Clementine në Vatikan. Papa vijoi të fliste për rolin mjekësor e edukativ të farmacistit, por edhe për përgjegjësinë e madhe etike me cilën e ngarkon njeriu në ky profesion, që duhet të jetë gjithnjë në shërbim të njerëzit, që nga çasti kur zihet embrioni deri në çastin e përfundimit të jetës. Farmacisti duhet ta mbrojë njeriu nga lindja deri në vdekje, e duhet i përdorë ilaçet në mënyrë që ta luajnë si duhet rolin e tyre, të lehtësojnë smundjen e dhimbjen.
Nga ana tjetër, asnjë njeri nuk mund të përdoret si objekt për realizimin e eksperimenteve terapeutike. Ato duhen bërë sipas protokolleve që respektojnë normat etike themelore, gjithnjë në perspektivë të mirëqenies së njeriut e jo thjesht të progresit shkencor.
Papa i nxiti farmacistët katolik të jetojnë me fe profesionin, të ndihmojnë moralisht smurt e të japin kontributin e tyre solidar në fushën mjekësore, duke krijuar kushtet e përshtatshme për mjekimin e të gjitha shtresave të popullsisë në të gjitha vendet e botës e duke pasur mirë parasysh sidomos më të varfrit.
Il convient aussi que les différentes structures pharmaceutiques.
Shkencat biomjekësore janë në shërbim të njerëzit, tha në përfundim atij shenjtë. Po të mos ishte e kështu, do të kishin karakter indiferent e çnjërsor. Çdo njohuri shkencore në fushën e shëndetësisë e çdo hap mjekues përpara është në shërbim të njeriu të smur, të marrë në tërsinë e tij si partner aktiv e i pavarur në mjekimin që i bëhet.